پرونی سبق باندې کوم چې هغه ټول یو پرون د بلقیس واقعیا د سلیمان علیه السلام هغه مطلب دا هغه متعلق چې کوم دی نو هغه ورته څه ته حیف راولېږي او کابینې ته وویل چې زه یې ګورم. کابینې نه تپوس وکړ چې دغه ما ته دا خط راغلی او هغه څه ډېر عزتمند خط دی. دا طریقه چې کوم دی نو دا خو څه ډېر عجیبه ده، ځکه چې یو مرغۍ راوړو زما په مخ کې داسې وغورځو نو ما ته انی القی الی کتاب کریم څه ډېر زبردست معزز خط دی، غیر معمولي طریقه باندې دی. اور دے ویل دی جوا تو نی مسلم مات مسلمانان راشه کیا تا بیدار حکومت اسلامی نسو کے لکو کابینے تے وی نوی دمون طاقت خوڑی رو دے منگا پول جیر دے ار قسم طاقت شتا تے نیم شدہ پول جیر تو لگا دے باقی ساکار دے ملکا وکا نا ناغی جی کم دے ناغا وقت ایوی چی نا زست تحفی تحیب لے گما تحفی تحیب کراو لے گلنا وقت ایوی چی اتمید دونانی بی مالن مال بانے مال والی گئے ماتھا جی کم سال کڑی دیا میڈیل ماتا بتا کے جان رہا ہے اسلام بھرا ہوئے یا بدر پانی رہ کے چڑھے حکم جی راغی بکو یاد لے رہتا تھا تلاش میں دخا میں ہونا کہ مقابلہ میں ہونا کہ تو تداوری کے نہ پہ پوچھی گیا ہوگا تو نو اندازہ نو تو ہے تو ہے وہ تو ڈال کر اور ارے تو جی کم جانا ہے مسرت کر اور بیا جی کم جانا دیو جی خیر نے پخپل ہے زمان تیاری اکڑلا اور تقریباً سیونیم زر مل نہ سیوا اور انہی تس تبرلی سے بخوانے جا بلکی تفسرہ کو ماں نسیو نیم زر مل نہ سیوا لار در یمن اور بیت المقدس شر فلسطین اور شرق اردن میانس کی یو نیم زر مل نہ سیوا لار نگا با برازی کیا زمان رازی نبیا جی کم جانا لگے دا روڑی برقیا راغے وہ محل کے لگے دلے والا سلیمان علیہ السلام تھا ابھی یہ لوگوں نے تغیر پر نہ کرو رہا لوگوں نے تغیر تو بدل پر کیوں کہ گری جو ہرات اور دخا لالونا ہو یا خود مر جائیں پیچھے ڈبل شوئی ہو جاتی ہے اور بل رہن رکھے لوگوں نے دغاؤ کو اگر سے کم دیر نہیں دیا جرا جرا رہا اگر سے کم محل جو کرو نا محل کا عجیبہ جو کرو تو محل حسین سے کم جو کرو اگر عجیبہ جو کرو اصل کی بنیادی خبردار ہے کہ اگر تدا ثابت ہے کہ حق یو سشیر ہوتا ہے تو ظاہرہ پانی تو گھٹے گئے دنور عبادت دیر شوئے رہے دین تہا شوئے رہے نمرود کرے رہے عراب کے دیر زیادہ عبادت دنور کرے رہے فرعون پا خپلہ بانے دے خود دنور دے ہوتا نائب دے اور یونان بانے دے دنور دہا شوئے رہے دنور عبادت دیر زیادہ شوئے رہے داری وجہ دارا جدانور جی کم دے دا دمرا گرمی من کرا کے جب وجہ نہیں ہوں قرار گئی ہوں پتا نہیں نظم رہی یقین سے منگ بکی گی زمان پا غلو زمان پا عرض بانے اثر دے اچھے ہی نظرین متاثر ہو خلق دے دے عبارت دیر کرے رہے ناقو صاحب ثابت ہے کہ توحید و تقید ہے اللہ نبی دے کنا ودے ہوتا ہے در رسالت دا حقانیت اگر اگر خی توحید ہو اگر و تقید کہ دا تس ظاہر گول رہا ہے ننے باغ ساو خبر مل جان رہا کئی اللہ عرض ہے کئی اللہ سی اور عرض ہے کم دینا آغا عرض ہے منصوب ہے کنا ہے ان الحق زحب نو زحب دا جا آغا دا آغا پڑھلو کی اللہ و نورو کنا نو آغا حق آغا اور دا آغا چی کم دے سلمان جنید بغدادی وغیرہ دا تل چی کم دی ما کوئی جو بھی سوا اللہ تو دا داویر اولیاء و دی چی کم کم کری دی اور دا چی صرف اللہ دے حضور دا آنا من نور اللہ دا اللہ دا نور نیما والمؤمن کل من نوری نو آغا یو نور دے آغا توحید دے آغا سر چی بنیادی شیر ہے ظاہر بارے خلق دو کتی گی نہیں جی لاند چکم دے نو ہاؤ شکل لو بو جو شو اگر بلور ہونی شین ابھی لاند میان میان بگن ای بازو خیال کری راتی محل کی کم جو کرو حسین کے محل ابھی کے لاند کافی اگر نزا چرا چرا لگا سی قتل نہیں دا ہاؤ دے ابدی بندے دا دا دے اس کے کر پنسی پوری زم پہ کنا نہ نو تدا وزا نہ آواز تو تے دے دا وتا دا وتا آواز تو تے گرے دا آواز تو دا الا هل قيل او لي لهذا ادخل سرح محل داخل ذا محل داخلي جن ذا وزغتي ذا وحول ذا بودي لاني ما عندي ذا ما دي محل فاسن تول ذا في جور ذي محل تول ذا في جور ذي هذا ذا نبوة حقانية وزغتي ذا نجي حق وزغتي وجه طريقة بنا مليان لكل جدا وزغتي قرزتي ذا كي كم ذا مشرك ذا نقول لكنا وزغتي جي قرزتي قولي جي بدي تحباني ذا كي دي جو هيراتي هنا كي بيا ذا مسلمان كي نبيا خلي تنا نجي اغلتي ذا مليان بتفصيل كلي كلي حالان کتا سو کو جدی وصول دل تکے اور معلوم ہے کہ ہدایت قبل ہی کنا قبل ہے اگر تحاید کرا لے ہم سرد نہ کرے تو دا کاز نہ کرے تو یہ کیر کی فقیر قبل ہی جائے سو ہوئی تھی بدی کی تجید را 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 سی دلا نا را و تا اولی کی جی قیل اولی جی ادخل سرح محل تداخل جا فلما رآت ہو ہر کلے کی اولی دیر محل و حسبت دی بی بمانو کلو جتن بیو حوض جیر حوض نیجور إذا حوز وبني وكشفت عن ساقها نبانده بنسي وشته كده قال سليمان عليه السلام إنه سرح داهم محل سرده خلط الضغير محله ومحل يكم دين دا محل يكم ممرض أو ديما الكراوشي دا من قوارير شيشا داخل دا محل يكوينين داخل دیبانی کی شیشہ پی چڑھاؤ شیوے دا داو بننی نزاو تکا بیتی جتا ظاہر تا گوری نو تا گوری حقیقت لان دیدے لان دیدے حقیقت تو خب ظاہر دو کشیرے کنا نو تاوی چی داد کسیو کم جوڑ دے نو دا اصل دا شیشینا جوڑ دے شیشہ پی چڑھاؤ شیوے دا دا دیدا مینوالی جتا گوری من قواری شیشہ دا داو بننی تو دو کشیرے حقیقت دین اللہ نے لکھا ماتا تو منصور یا ان الحق ان الحق فرابل فرابل اللہ ہوگا نا حضرت کہ یہ ماز بیجیب بیتی واللہ بغچے کہ نبض القادر جیلانی رحمت اللہ رسول اولی اویلی نو حقیقت تبل فدے اور یہ بزایر دو کے کیلی تو دیا رہا ہے کہ دغی و تقی دخوا حق و تقی دغی و تقی نو اگر کہ جیگم دینا آگا چی و توی نو قال دیوی دخوا پوئی سے بیا دو دیر متاثر شوید دینا یو خدا خطن متاثر شوید یو دا دا متقیان زندگی نبوت اور رسالت دا خود دے اصل کے دے رسالت حقانیت اور رسالت دی دا چیز قال دے ہوئے انی ظلمت نفسی ما ظلم کرے پا قل نفسی و اسلم تو ما سلیمانا ما اسلام قبول کر سلیمانا اسلام سرد رب العالمین امر رب سر کل عالم ردد تا ایک ایمان غور و متاثر اشوا اور دیہین دا اور دے چیزا دا غیش کرتون اصل کے دلتا چیزا غا دیزا دا غیش بدلو کرنا نوی نکلو لها عرش آدھا عرش و تم متغیر کہ یو جنا واخر بل جتا دید دا تیلی دید تولا دید پارا تو ننظر منگا گورو اتا تا دید دا ہدایت قبلی ان تکون من اللذین لا یعنی را کسان چا ہدایت نار دید پارا کئی امو جانلی کلی رضو خواب خواب زخوات قبل محل وقت زخوات انا قبل کیتا سرے با سرے نتخت حضرت کیا دا بخفل مانے دا رجو کو دا ہدایت قبلی او کنب ہوئی ذہین ادا ہو کرنا حق اخلی ہو کرنا رسالہ قبلی ناغی بے چکم ہوتا ہوئی نہیں جگہ ہوئی چکم خیال کر جائے ناغی ادا بے ہوئی آغی بے ادا ہوئی جیدے ادا خبر دے تو بے ہو کرنا ناغی وطی و اوتین العلم من قبل و مخت منتا علم را کرے جیسا دا رسالہ دا حقانیت و کلنا مسلمین من مسلمانان را گلی ہو اگر ذہین ہوا اگر کوئی دا یو دا ختم متاثر اشوا یو دا دا متقیر اتقواز نشان نا بل دا دا حقانیت دا رسالت نا بل اغا نمرا کارتواز نا متاثر اشوا اذا مارا فضل اعزا سجی ملک دا بس خیر دا بادشاہ مارا را دا مضمون شو تیم ایما پرون مضمون لگا اکران دے دا 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 د بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إن أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. دبل واقعة في سورة أتل كي ما تعتد سورة موضوع قول واسط سموضوع أخرت أخرت ما تعريف تكرر أخرت ما تشريجي كما كرر يوخو مسلمانان تا آخرت پیش کرے شیوے دے غلط دل غلط آخرت پیش کرے دے در سے غلط پیش کرے دے کہ اگر بالکل پہ اکثر پہ کافر شیوے دے تو سر نہیں منینا اور چکم دے نو چاہ آخرت نہ منی ہو کافر دے کنا منینا کا منی نو آسی سر سری منی سنگ بری اقید اصلت ہوئی دا دنیا با اوران شی نو بلا دنیا با قیمی کی نو بیا بیا جنت تے یا دو زخت دا آخرت تے ما چې تاسو ته کوم تعریف کړی تعبیر په هغې باندې کړی دی نو آخرت ما تاسو ته ویل دي چې پیرنګیان راوسته دي کفار راوسته دي. څومره د غربي قوانین چې دي د قرآن هغه ګورې کفار راوسته دي پیرنګیان راوسته دي ما تاسو ته زمین بار بار کړي دي ګورې ها نو په دې طریقه باندې چې کوم دي هغې ته راوسته دي نو آخرت څه کوي رد عمل مکافات عمل رد عمل تا د عمل نتیجه یہ څه یو آغاز کوي شروع کوي د یو عمل دا هغه نتیجه چې تاسو سره دي دا څه شی دی دا آخرت دی. دا نیوټن که څه لري هغه چې هغه نیوټن دی کنه هغه دا اغوستی دی ګوره ها ما تاسو بېګا څه سانګریزی هم ویلې په هغې کې نو دا رد عمل ستا د عمل رد څه چې څه کوي دا هغې وخه دي مثلا دلته که زه یو عمل کوم مثال زه در کوم ما بېګا ورکړو چې دا چې زما سره ګل دی لاس کې دی ګلاب ګل دی زما زه دې لاس حرکت وکړم دا زما یو عمل دی لازم يؤيش لازم هذا دي عمل نتيجة ذلك ما يولاش بقول راسي انه عمل اثر كده اخرته رد عمل ده عمل نتيجة ستي كينا اغاب يا مسلمانان اخرته اغاد هذا كتنيكي كي ده اخير نتيجة بتاعة راضي فدي دنیا كي براضي اغاب يا براضي دي ودي كي وزن قدن كي براضي خبر كي براضي فاب اغاد كي اخري راضي اغاب دائمي نتيجة براضي ده اخرته دی دنیا کے نتائج راضی تو بد عمل اور دفر عمل نہ غف نتیجہ مدد جی عمل مانے ماں کرے دے ہر عمل نتیجہ دا سجد کرے راضی نتیجہ دا عمل دے ارے مانے ماں تا سجد نیوٹن مثال نرکلو چی آگا آگا بن کی ارے گٹ پاہ بانے اخری آگا اگر من کی کہلو اخری اگر مانے کہی نالا جرمنی نو کم نام چاہے چی یوزہ دارا کی نبیہ من کی کلنا تھی دی خدا کو لگ مضمون باریک دے ماہو کو اور بڑی طریقہ بانے کی کم دے نو آخرت مادا سے کرے دے سارا عمل نتائج نیک یا بد سارے نتائج دل تک شروع کی گی جی دے نے شروع کی گی خبر کو زن کا زن کی اور پاک جن کی وہ تو جن کی پہ اثر دے اب ادا کرا دی دا بلقیس کی کم دے نو دا پا دے طریقہ بانے گوئی کہ دا ذہنی طور بانے دے عمل سے نہ رکھو اگر سشے رکھے ہر خبر بانے سوچ وہ کہ کیا پٹی تو اور دین ہے کہ سوچتا کرے انسان کی کم دے انسان کی کم صفت کی دے اگر جو فکر دے جو سوچ دے جو عاقبت اور دون نشیرہ اور پاکی نتائی بانے غور دے تا دے انسان صفت دے کہنے گویا کہ جب پٹی کی اور چاہ دے تو سوچ کے جنہا چاہ پڑے دے اور انسان ار خبر بانے سوچ کے اور فکر کے اور نتیجے دے گوری دے تو یہ اثنت دے تو یہ بنیادی چیزہ دے اور جب طرح کال تو کہہ رہا ہے نو کو غلط نہیں کہنا تو دس کے سے اولائے کا کل انعام بل ہم اضل درس در انسانان کی دی در سہرونی بلکہ در سہرون ہم زیاد تھی در قرآن نہیں دی جاتے لیکن جب تک سوچ نکتا فکر نکتے دے تو ممتاز دے دے پر سوچ دے پر فکر دے پر عاقبت دے پر نظریت توحید اور آخرت انسان کامل لے چرغه نظر کې خپل چې نه دا ولدا فرعون پدې کې پدې کې چې نتیجه روانه غوړو کو فرعون ته وایي بلکې چې غوړو کا مسلمان شو مسلمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دبوا اگر خدا هذا من فضل ربی ان رسول غنا تای جرازی و تو نبی سلام غلط استعمال کو فرعون سلام غلط تو جی کو نہ غلط و زبر یو قوم دے دان یو تا خطر قوم دے سموری قوم دے دے تے کم دے پوری محمد رمی دی زیاد کری و لقد ارسلنا یقینا من گل دلو الی سمود سمود قوم تا اخاهم جزیر صالحا صالح علیہ السلام دا کم دے دے دا قوم یہود نبا تا خطر قوم دے قوم یہود کے حالات سے اگر جنوبی یمن بانے لگا علاقہ دے ابھی جن نوح علیہ السلام قوم حالات سے دی کی بیا ہجرت کر دے اندہ قوم یہود دغا تا اگر دے جنوبی یمن او دا چی کم دین دا الحجر مقام دیتا ہوئی دا دا شام او دا حجاز پا منس کی علاقہ دا الریلوے سیشن بکے سور کو جو پڑے اسم پکے ڈبائے وغا ٹکٹ گرد سی کمی آوائشتا دے دا دا حجاز شمال تا دا علاقہ دا الحجر مقام دے چی تبوک تا حضور تو حالتا کی چیز پنو آغا آغای سب کتای ما که پخکره پخکره تا پوست جاو که دا اتما لقای دا سمودی ویر که دا ارسو وارو دا بوم وارو دا تبتر تاریم وارو دا نونه مو ارسو وارو دا اخو معظم آلا خدا پده زوبون اکال شو وزم بی عذاب نزیدی وادی محسر که ولی منده وو زکر اوچه تا که بابیل نغلی و سلطرات ابراها بیت اللہ نے یعنی بزرگوں کو لوگوں نے اثر موجود ہی نہ کیا علوم ذرا کو اور سے سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے رضا اہ قوم دے دا قوم دے خود نہ بعد دے طاقت اور قوم دے دی طرح غلو دے روح سو کو صالح علیہ السلام دا پیغمبر دا دا پیغام سو ان عبد اللہ دا خدای بندگی اختیار کرے فیضا ہم فریقان او جے دا دعوت اور کہ مشرکان فیضا ہم یومنا دا نزی فریقان جو گروہ رشو دو ڈلی شو یک تظیموی جی پا اپس کے پر جگہ رشو چا تسلیم کی جانا مان دا قچر پا مکہ کے مو جا شردان سر پیغمبر سرائی خالا حضرت صالح علیہ السلام تو یا قوم اے قوم لما تستاجیل تس ولی جلتی کرو جی سیئتے پا گناہ باندے پا بد حالات باندے ولی جلتی کرو ہے قبل حسنا رنبید خا حالتنا رنبید نیکینا پا بدائی من جلتی ولی تو ہے لما مخالفت ولی تو ہے تاسم پا یو ڈگر بارے پا کفر و پا شرک مبتلا رہے نبی چراش بھی یا صالح بندراش بھی یا تو کوئی خلابات را دیگی ہے پا قوم اس پا امتحان کے پریوتے کریں ذرا علمہ اور سچ نما خبر انہوں نہ ولا انہوں نے رہا بدلا کہ تاس ولی جلتی کرے پا عذاب روز خبر بنا عذاب رہی کی مخالفت کرے گا لولا تستغفرون اللہ تاس ولی مغفرت نہ ہو رہے اللہ نے نہ طلب کرے اللہ لعلکم ترحمون دفع رہی پتہ تو رحم کرے گی اور جو پیغمبر نے خدا نے حق رہا قالوا اغی تیرنا بكم منگا منفوس کی بتا باندھے کہ ترا غلے کل یو عذاب کل بل عذاب کل بل عذاب ولی پیغمبر راشی وہ بیا کہ امتحانات راشی کلیو مصیبت راجی من اسکیرو شو پتا جدا سر آگئے و بیوان معاق اور باعشا سے تاثر مرگری ہی تاثر مرگری ورش کلی قاتالی دا دی کلی قسرا دی پیغمبر جی حق پیش تی نا آگئے جی کم دین ازاو جا خطا فتن نا دی جی دا حق مخالفت گئی کنا نرگا منگا پتا با اسکیرو شو منگا خبت آگئو قال طائرکم نو پیغمبر و طویس علیہ السلام طائرکم تاثر دا بچگونی جی کم ازا عند اللہ دا جائم ندا تاثر دا زمار تعلیم و درس طول پو جبانے اور توحید درس طول پو جبانے اور پشت بانے سے اصرار کو روانے عند اللہ دا اللہ دا جانے ملے گا تاس نحو سب دا اللہ دا طرف لے ارسا اللہ کی ماں خود تحق پشت تاس ناخ لے تاس حضرت خود تاس منحوظ و بقلے ہے اور تاس جی کم دین دا غیر اللہ سکیر بقلے ہے دار دے کے لیشی سورت حسین کی مجھے لیشی ناس تیر نالکم تاس مانے ملے گا دا ارسا کے لیشی مسائل سلام پہ ملے قال طائركم عند الله بيشك تفكير والاستيلاء ساتو عند الله يعني بل الله نري بل انتم قوم تفتنون بل كتاز خدا جقونا تفتنون ازمائيشي كم بخصو بيواتي اوزو اوزو ساتو ازمائيشي اوزو بتاز دماغ خبر الله ناس توحيد ازشي كم تيغام كيش كوما نبس بما خطبا كيكي وكان في المدينة يوبا خاركي خارك مدينة خارك بي وفا يقدر خاركي تسعة تراتين يو نهر كسا نوجوانان بدماشان وغير اور لگانو یوب سے دونوں کی الارضی بس بکر کے فساد کا انہوں اور سر اڈیر قبائل ہوئے قبائل ہوئے سر اڈیرانو ابھی سر اڈیر جتے ہوئے آج کم دے یوب سے دونوں کی الارض فساد جائے کہ وہ بزمان کی وہ رائے سے حونی اصلاح رہے نکو رہا بزمان شانو اور لگانو جو سر اڈیر کم دے رشت گرد وطو ہوئے ناغی کی کمزی ناغی دیا دی تینا اوخر طالب کرلا چکا تو پیغمبر دی دی گٹا دی اوخر ہو دی پسینہ کیوں سمجھے دی لینا پسینہ کیا گا شکن ناخاش کرے شوال دی گٹا آگے نا گٹ نا اوخر ہو دی سچی پیغمبر دی دی اوخر ہو دی آہو چاو دا اوخر تیر ہوا تا اوخر تیر ہوا بیا یو کوئی یو بلدہ دا مزامن دل چیوی دی اگر یو کوئی یو خلق یو دا بزاو اس کی یو دا اثارو بسلوں کے ممتل دی اللہ پہ نظر چاہ رضاو کسان چی اتو کسو یو نہ کسانو رضا خار کے ناغی جی کم دے ناغی و فساد سو بس ماکی اس لاغی نکولا تو قالو اگی تقاسم و اگی قسمون عقد کیو خارل باللہ پہ اللہ بائیں لتو بی تنہو چی خام خا ضرور شبخون بکو منگا پری صالح علیہ السلام و اہل اوزر پہ اہل بائیں ثم لنقولن نبیع منگا رضو رسو تو ہوئی ولی رضا اور سچی کمو ما شاید نامون کنوها حاضر محلک اہلی ددد حلاکت ددد حلاکت ددد اہل دا حلاکت پر ہے کہ ہم موجود نو و اینا لصالحون ہم موجود دا ہم گلی اہل کے لگا تا ابو طالب دے وہ ابو طالب دے کوئی نبی کئی سو زمدی بدل کرے ہوئے ابو طالب بنو حشم تو بدلا وستا بے آگئینا آئینا یہ ذل جا کنا ابو طالب سے بدلا وستا بے آگئینا او کنا آر جب جاشی کم دیا اقتصاد ہو آئے دقت دی قدقت دو دو ہم قبیل ہوا نمون بن شکیر ہی بھائی سب خونوں کو اور دقت بہت دو دو سچی کم دیا ہی تو بہت من وقت جی نہیں نہیں ہوئی خوار دادی مکر مکر ہوگا دادو اوکی نروس تو اوکی جی پیدا سوا دو تو ایٹ مرکو و تیوی جو اس دلے گردی بھائی حلاکی گئے وہ تھا یا بھائی ایمان رو رہے بدر رضی دی تاس تر دی وقت تاس وقت تقدیر کی تلے لے لے دیو دی تر دی یو حتم سوئے نبی ہم حلاکی گئے ابھی ہم منگا چاہتے ہیں دی دا دی قلو کی قسم انہوں نے کھولا اور وقت یوری کی گولا دا گا دا ہاں کسان چی کمو ناگی سر نوری جاتے دے رہے اچھی دا گایا دا منگا وچی کم دے اندو دی بدا کو قالو ہوئی ویلے تقاسم قسم انہوں نے کھولا باللہ پا اللہ مانے پا پس کے لتو بیتن یقینا بشب خونی کو من پتر باندے و آل ازب آل باندے لتو من اللہ قولن نبی آبا منگا وہ اوہ یولی ولی دی ورساوتا چکم مشران دی رخنو قبیلیں مالو کو کنا ما شاید نمگا غنو حاضر محل محلی کا اہلی دد دا حلاکت پزے کی اور دد بال بچ پا حلاکت پزے کی و انا لسازی کن من اس کیا ہوئی دا و منگا بیا دیتا ہوا ہے اور شکیر اس کی میں ملک و مکرو مکرن دی تدبیرو کو سازشو کو دا حق دا پیغمبر خلاف و مکرن اللہ و امام یو تدبیرو کو دا تدبیر دا اللہ مکرن امام یو تدبیرو کو دی کو سازشو کو مکرو کو اللہ و امام نے دید مکر جواب اکو امام یو تدبیر اکو و ہم لا شعروں خودی تا پتہ نوا اوخا پیدا شلا ادی و تدری رضی مولا کر دو او دید اوخی چکم دین بے امرا کرلا بیا و تا نبی اوز جس بحالا کی گئے داگر نمخ کے مخ کی بیا چکم دیدی اسا قسمونا و سمونا بھی جو اکو ہے داگر نمخ کے جب ہم لوگ کے حملے تو داگر نمخ کے پیادا برا گلے گوڑے خان دیدہ حملے کئی بار دیوا ہم نے کئی جانے کو تیار کرے تھے راگے نمک کے پیاز رام راگ تھل پٹ سے کرتے والے برباد کر ندی خدا وہ ہم لائے جو فرض ان تاس نظر کے تاریخ ہو رہے کہ فکان عاقبت ہم کرے سن سے اگر انجام دا غمبک اگر فریب دو دی دا حق خلاف دا نبی تعلیم دا توحید خلاف انا دمرنا ہم یقینا ما دی حالات رو سبا میں کرو برباد مکرو وقوم اب ندی دا قوم اجمعین دا سیل میں ماتا تو تشریف کر کہا مثلا کہ ہم دی شدید نبی کا پیدا شدید کر سکے کہ ہم بھائی دی نے وہ پیدا کا وہ کو چھو دا شک نہ کو نہ سر جی نے واسی بنا سے سینا کے اگر جدا کا وہ پر ہوتا چلو یہ کہ سم کو چلو کا علی کا یہ وہ کو ہوتا اس میں ایمان رہا ہے کہ ایمان رہا نہ ہو اگر دربان مسلط سے یو کیو یو نے بتاؤ بس کی اور بتاؤ اس کے پروفیشنل کے بارے میں زیادہ کر دی اگر موقع مسلط سے سمون بال بچ منگا ہو سب کو نہیں پی گو تدبیر کو اللہ امام کو جواب امام کو بتا سو گو یا داغے نمک کے پی عذاب آ گئے سباش کا دے دی جب گونی کے اور نن کو عذاب آ گئے اب آخر بتا دینا کہ اللہ بھی شکر ہے سیدھی داؤ کا گھر نبتل کا بیو تو ہم دا ددی ددی اور کانڈرات کے پورا نہیں کھا یتن کیا خالی پڑا دی دے کانڈرات کی داؤ لگا نبی کئی سن ضرور ہے چلا کے نا بیمار ظلم ہو سبب ددی ظلم کے پیغمبر و تو پیغام پیش کر توحید تاخرت اغه مسترد کو ان لگی دا لیا او دا قوم دی بیوقوف چیدی پانجام غرورنو کو دی اخیرتو نمانا دی دا خبر پا انجام سوچ فکر اونکو اخیرت ستا ہوئی سوچ او فکر تقبل عمل پا نتیجہ غور تا سیچانو نکلے ہوئے ہر عمل چی تکے داخل نتیجی تا گورا تا چی بچے داخلے پس کل کی طاقت سنتائیں جی دی تا سب ایسے اقبال کرے تو ریر مودی پورے اگر چی دا سرورا چی دا اگر نمک حرام زیادہ چی نمار گا بیٹی ری نتیجہ تو جیسے ہر عمل تا چی سا عمل کے دا آخرت تو اول دا دنیا دا آخر دا آخرت تے یو عمل دا اول دے دا دنیا شوا او آغد آغی آغا نتیجہ دا آخر دے لیکن سے کہے آغا بنی بھی دنیا پڑھ گئے لگا مضمون ما دا سے ہوکو فضی بانے اس طور سے کسی کہ دا سے آپ خلق و آخرت اور کرے دا دنیا مورانی گی اور آخرت پر قائم گی دل تمہارا را کبھی آمال تا گورو تو یہ نوی را سے او اس تم کو بولے دا دین ہے کہ پر یہ پیس کے پورے تارے رہے دا دین ہے اسلام دا دین ہے تارے رہے اور کل چیز رہے اللہ ماشاءاللہ رو خدا بندگان دیر دیر چاپی دیر کلان آغاز کرے دا دین تارے رہے مگر دا پر آمفان دنیا سے دا غرازی کرنے دا دین اللہ تور کرے خوئے گھر رہی او سم دین چاہنے ہیں اس کے اخیرت نمانی قبر نمانی سوال جواب نمانی اخیرت رت کرے رہے اخیرت و تغلق کی چھوئے رہے اخیرت ہوئی عمل نتیجے تھا تو جیسے کہہ پڑے گئے دنیا پڑی کے دا مضمون دے ماں پہ ہو تو قواہی ہوئے پہ ہو گرا بارحال ان نتیجہ آئے گا میں شک پڑے کہ لآیتا البتہ نخلا دا دا عمل دا نتیجے دا اخیرت دا حقانیت لقومی عالمون آقا قوم نے پارا چاہ علم لری عالمی پوئی جی اور چی جانیل مرکبی اولائی کل انعام دا ساروز کل انعام پشان دا ساروزی نا بل ہم ادل سارون ہم داری لانے جی اولی بخبر سوچ نہ گئی سارا چیز جا پٹی دیا سوچ گئی سو بتا جی کہ اوکار کہتے ہیں سوچتے نقصان اور کہے سوچو سوچ لوگ کرنا چاہتا نقصان تو ہو کے نقصان تو فلان نے میں نقصان ہو فلان نے میں نقصان ہو فلان میں نقصان ہو تو یا وہ زمانہ سر خدا پاک یوں بکی وہ سید ہو یا او تو یہ جی میں وہ تو چولا انو بے واہ تو یہ جی میں وہ تو چولا جی تو سوائے سا 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 مجھے میں سا تو یہ جی چولے گا تو اللہ وہی کرے جا او گورا دعا قوانا پر جاوی تا علم ہو ان جینا اللذینا وما نجات اور کہا کسان تخلاص میں کہا کسان آمنو چی ایمان را ورد نبی پتا علیم سالح علیہ السلام مرگری شو ویسا خود جوڑ علی شو کانا متخاسم شو ویسا جو بس جگر جو جو وکانو یتقون اوزی چی زندگی طول دا محتاط وا دا احتیاط وا تقوا مانا میں تکر رہا زندگی دا احتیاط تیر اولا کار جب ہے کب پر نتیجہ میں غور کو مارے رکھے مدی مضمون کو پس تو ہوئے ماں جو کار جب ہے کب پر نتیجہ میں غور کو دا جیسا جیسا کار کے ماں ترہ مشورہ کی نو مشورہ ضرور سیر و شاویر ہم کل امر تاز شکم دے پک پل کرنے کی مشورہ تو ہوئے جو کار جب ہے پر نتیجہ گورے پیدا مسلمانان ختم کی یہ تاز یقین کے جلی چاہ قتل پر جزی کرنے نو قرآن ختم ہو کی پس ہمرا غلط طرح قرآن استعمال کی دخمن دشمن آخرت میں رو ہوگا آخرت ہو گئی تو سورت موجود آخرت آخرت مانا تھا عجیب ہوئے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأن دعوك إلا بما رأى الشفاء فيه ألا لا نقل خلاصي حاجتنا ألا تركي مشكلات ألا تانكي ألا إسلام لا فتوركي سبل شيء كسركي مسلمان لك اتفاق اتحاد لك اختلافات قتل كي لو وحدة في قريشان كندي حالات خطرناك كي اللہ تعالیٰ کا پریشان ہے لڑی کی ناسا پر بس خلق تباہی کی بربادی کی زمان کا شیخ سے دل تکی در کے اگر ماتوے سے قرآن ذات نشتا تو قرآن ذات تک نہ کئی قرآن نے تک ذات نہ اور کئی شکر اس کا تو پتہ ہو لے گئے اور جب ذات نہ اور کئی میں مم کو دیب آئے جب ہم نے تاسم پہ لے گئے اور منگم پہ لے گئے تو قرآن نے وقت نہ اور کئی انہوں نے یہ ذات ہوئے جب در سول سال جوان ہوتا تمہا کے پتہ ہوئے کہ کڑے رہتا ہوں حالک کو جوان ہوں اور بچہ تو یہ بس ڈائریکٹ لگے مغرب نے من کہیں